سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تبدأ الله سبحانه وتعالى أرسل سلزة وبيننا في الجوش بجنو إلى أرسل الله سبحانه وتعالى في زمن مجفي أرسلني بالسبكو نسينا ما كباكو تنزيو كذا مروك تانغازا ti nagamba otwali wano nabagamba ti abantu bwetusomesa amazima bagiyita ki fitina, ate bo efitina gyebasomesa ne bagayita amaki amazima. Ne mbagamba nti naye ekigambo fitina kitegereza kugezesa. Allah subhanahu wataala ayinza okugezesa n'ekibi oba ayinza okugezesa nakiki n'ekirungi. Songa nabwafu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti omuntu tavanga mu swala okujjako nga yeekingiriza ebintu okugezesebwa kwa mirundi emeka ena. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min adhabi an-nar wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Tegereka ebintu ebyo nabwafu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ebitukubiriza. Ningambe ekyokubiri nti Allah atugamba mu Quran, wanabulukum bilkhayri washarri fitna. Ti Allah subhanahu wataala atugezesa n'ekibi n'ekirungi. Nimugamba aya endala, mulimu aya endala egamba nti innama amwalukum wa auladukum fitna, mazima abaana bammwe n'ebyobugagga bammwe ki fitna. Kati waliwo obuzibu bwazze omuntu nagamba ti agatta ekyokubanga nabwafu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugambye twekingirize ebikemo oba okugezesebwa okutujjira mu bulamu n'okutujjira nga tugenda okufa okuyinza okutuviirako okubeera nga tufenye fetaliki etali nnungi. Naye nabagamba nti olwokuba nti ekigambo fitina kugezesebwa kubaamu ekibi n'ekiki n'ekirungi, sahabi omu ayitibwa Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu yatugamba nti tagambanga ngaasaba Allah, tagambanga nti allahumma inni a'udhu bika min alfitna, tagambanga atya naam, tagambanga nti ai Allah nkusaba onkingiriza okukola ki okugezesebwa. Kubanga Allah agamba nti innama amwalukum wa auladukum fitna, abaana bammwe n'emmaali zammwe ki bigezo. Okubona obanga obatuuki obalabiridde bulungi Allah tesi naagikuteekako n'ogiyita bayinza okufuukira ensonga ekuyingiza ki ejjana. Bona obalagajjalidde n'otafaayo okubalabirira bandifuuka ensonga ekuyingiza omuki omuliro. N'ebyobugagga bwe bityo bona banga ebyobugagga bikozesa makubo Allah gaabyayagala n'obuwaayo mu kkubo lya Allah n'olabirira bamulekwa n'okola ki Allah alikuwadde nga kigezo sente ozirina naye akugezese nazo abafu onwebaza n'ozisa mumakubo gaayagalaaubika min alfitna. Wabula gamba allahumma inni audhu bika min mudillati lfitan, allahumma inni audhu bika min mudillati lfitan, ai Allah nkusaba onkingirize ebigezo ebiyiviirako okukola ki okubula. Ntegereka allahumma inni a'udhu bika min mudillati alfitan. Ibn Mas'udi nga atugamba woba ogambanga ai Allah nkusaba okuyingirize ebigezo ebizikola ki ebiyinza okunviirako n'enkola ki n'embula. Allah akuwadde sente n'otamanya we ziteekeddwa kukola ki kugenda. Allah akuwadde abaana n'otamanya nnungamya gyoteekeddwa bakola ki balungamya. Allah akuwadde obulamu n'otabukozesa ekyo kyoteekeddwa kukola ki. Obulamu fitina kigezo, abaana kigezo, naye bwolimu bassa mu ki bayinza okufuukira ensonga ekukola ki ekubuza. N'ekyo kyemba nenjagala okugamba nti tekiko ntana na kiri ekyomba ka subhanahu sallallahu alayhi wasallam jetugamba tuwekingirize min fitnatil mahya wal mamat babu nakugamba tuwekingirize min mudillati alfirani nabi sallallahu alayhi wasallam biyali ategezaamu byebibirako omuntu okukola ki bibirako omuntu okukola ki okubula naye nga tulina bonewala baana tulina bonewala byabuki byabugagga tulina bonewala baana tulina bonewala byaki byabugagga naye abaana n'ebyobugagga biteeke mu makubo aganakusobozesa okutuuka ewa Allah ng'oli mbaato basiimiddwa era obeere ng'oyingizibwaki ejjana kubanga fenna kyetutakabanira tutakabanira ki ekitulesewa n'okusaala si jjana na kale kye kigambo ekyo kyenjagadde okukola ki okujja bannange aya gyensomye mufunze tugenda giraba katono nga Allah atugamba nti waman yasi llaha wa rasulahu oyina yina najemera Allah nombaka sallallahu alayhi wasallam wayataadda hududahu nasukka ensalo za Allah Allah akugamba nti komawano Allah akugamba nti kino tokikola nosukka nokola ekyo Allah kyatakulagidde yudkhiluhu naara Allah agenda kuyingiza omuki omuliro muntu oyo Allah ajja muyingiza omuliro khalidan fiiha majja okubeera walahu adhabun muhin ng'ayina ebibonerezo ebimukakkanya ebimunyomoola ebimujja mu kitiibwa kyaki kyoma abooluganda ennaku zino zetulimu nnaku za kujooga Allah kyebaita maasiya okujeema kwe kubeera nga mukhalafatu awamirillah okwawukana ku biragiro byani bya Allah ng'okola kyennyume Allah byeyaziiza kwe byokola ki byokola Allah byeyalagira gwe tokola ki tobikola ennaku zino zetulimu za kujooga Allah abajoozi abajooga Allah subhanahu wataala mu mbeera zonna bategesa ebintu bingi ebikujjuko bingi n'ebimu birimu ensimbi mpitirivu omuntu afuniramu ensimbi mpitirivu naye nga byonna mubimanye nti makubo agatuusa omuntu okujoogaani Allah subhanahu wataala ate okujooga Allah subhanahu wataala kulimu emiteeko emeka ebiri waliwo omuntu ajeemera Allah subhanahu wataala obusiraamu n'abukola ki okujooga Allah nga manya kuyingiza omuntu omuki omuliro niwabaawo okujooga Allah nga kutonotono naye era nga nakwo okuyingiza ekkubo wasiira ekutuusiza okujooga Allah kunene okujooga Allah kulimu emirundi ebiri waliwo okunene n'okutono waliwo okunene naki n'okutono maasi oba dunubu zirimu emiteeko emeka ebiri waliwo amazambi amanene n'amazambi amaki amatono amazambi amanene gakukasizaako omuntu okuyingira omuki omuliro gayina ebitendo bingi mubyo mulimu okubeera nti omuntu bw'alikola bw'aba teyeenenyeza aba akakasibwako okuyingira omuki omuliro omuntu bw'alikola akakatibwako okubeera nti aliko ekikolimo buli zambi lyonna eririko ekikolimo lyonna libaki deni buli zambi lyonna eririko okubeera nga Allah akulaganyiza omuliro deni so mazambi agamanene nawe ne gabeeramu emiteeko emeka ebiri amazambi galimu emiteeko emeka amanene naki so amazambi amanene negabeeramu emiteeko emeka waliwo amanene ag'obwannaggomola nga bw'olikola ova mu buki busiraamu era nekikakasa oba okuyingira omuliro ogutagukola ki takuvaamu nga kiki nga shiriki kugatta ku Allah naki ekintu ekirala nga alkufuru obukafiiri obw'engeri zonna nga nifa obunanfuusi obunene n'ebirala bikujjira ddala muki mu busiraamu completely okujjako nga weenenyeza nga tonnabakukola ki kufa ate singa ofa ng'ofiiridde ku mbeera eyo manya nti ewa Allah subhanahu wataala ogenda mukuyingira muliro khalidan fiiha kugubeeramu bugenderevu newabaawo amazambi amalala nga manene naye nga tigakujja mu buki busiraamu naye nga bw'oba ogafiiriddeko Allah agenda kukuyingiza omuki omuliro nga mazambi ki ennaku zino kati ennaku zitulimu zino agamu ku mazambi agamu manene gatujja mu busiraamu ng'omuntu zino tubali kuki bakuza biki mazaalibwa gani omuntu okubeera nendowooza nti Allah subhanahu wataala yakola ki era nabeera nga akola ki ajjumbira n'okukola ki n'okukola ki asagambiza amanye nti ekyo kimujja mu ki mu busiraamu wabula waliwo embeera ejjawo nga singa omusiraamu yandisobodde ogyewala nga bino ebiriwo ebyokutunda naki naki singa omusiraamu yandisobodde ogyewala n'abeera ng'abeera bulungi kyekisinga okubeera ekiki ekirungi n'atenyigiramu naye singa abyenyigiramu olw'embeera ekola ki olw'embeera eriwo oba oliawo allah subhanahu wataala ayinza omusonyiwa naye ate omusiraamu asaanidde abeere ku hadar abeere ku bwerinde abeere ku ki ku bwerinde kubanga ekigenda okukolebwa kikola kya bukafiiri omusiraamu bw'akyetabamu kimujja mu ki obusiraamu nobawo amazambi amatono era nago gakolebwa mu nnaku zino ngaagaaki obwenzi bubeera bungi nnyo mu nnaku zino obubbi obulyaza amaanyi obw'ebika ebyenjawulo amazambi agafaanagana bwe gatyo mazambi manene manene omuntu bwagakola mazambi maki newankubadde ng'asigaza obuki newankubadde ng'asigaza obuki obusiraamu naye gandifuuka tariqa tomanye mu maaso ga allah subhanahu wataala newankubadde nga allah subhanahu wataala tugamba nti inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wayagfiru ma duna dhalika liman yasha inna allaha la yagfiru an yushraka bihi allah takkiriza tasonyiwa oyo yenna yenna mugaseeko kintu kirala singa afiira ala shirk singa afiira ku kwaki kumugattako bw'afa nga yeenenyezza allah nakkiriza okwenenya kwe ayinza amusonyiwa naye asonyiwa ezambi eddala eritali eki ekyali shiriki kitegeeza nti ezambi eryo bw'oba olikoze oli wansi wa mbeera za mirundi emeka ebiri singa onoova mu nsi nga olifiiriddeko singa onoova mu nsi ngaokoze eki olifiiriddeko ekisooka oli wansi wa kubeera nti allah subhanahu wataala ajja kukutwala mu muliro ajja kukutwala mu ki akuteekeyo ebbanga ye lyanaakola ki lyanaayagala naye ani akyagala ekyo ani akyagala bwe kiba kuno ku nsinga omuntu ayagala agendeko mukomera nze bannaabi okujjako ensinga bwetambula saagala agendako muki mukomera mu mbeera zino ez'ebyensi nti okujjako nga tugendeddeyo mu busiraamu kubanga bw'ogendeyo mu busiraamu oba tewejjusa ntegereka n'ogendeyo nga bakusibirwa buki oba tewabbye oba tewakoze eki era ekyo tolina kukola ki kubanga ewa allah okiyinamu ki mbeera si bwe guli naye bwobanga togenzeyo lwa busiraamu n'ogendayo lwa kubba oba lwa kulyaza amaanyi oyinza okugamba nti kaŋŋende nziba embeereyo kakaseera kenaabeerayo okiwulira otya muli naye omuntu sheitaani emuleetera ekigamba kasita allah agambye nti omuntu waana agendayoko omuliro ajja agendayo akole ki aveeyo kyekinakakasa ekikuwadde obuvumu ku muliro gwa allah subhanahu wataala kyekinakufuula obuvumu n'okugumira ebibonerezo bya allah ekyokubiri kyekikumanyisa nga allah subhanahu wataala ayinza okubeera nga asalawo naga ntiojja kuviira ddala muki muliro nolwekyo amazambi gakuyingiza omuliro niwankubadde nga obusiraamu obusigaza naye manya nti omuliro ogenda kuyingira ate allah subhanahu wataala yamanyi oba ali kukugyamu oba embeera eyokubiri allah ayinza okusonyiwa abanga ayagadde embeera eyokusatu allah yandisalawo n'abeera ng'akukola ki okusinziira ku endibagwako n'abeera ng'akuteeka ku bali abagwa mu mazambi amanene agabateekera ddala mu muliro obutakukola ki takuvaamu nolwekyo omusiraamu osaanidde obeere ku bwerinde ku buli zambi lyonna lyonna eriyinza okukuviirako okubeera ng'osunguwalirwa mu maaso ga allah subhanahu wataala naye abantu bagenze wala bakadde baffe abamanyi bakasama amazambi emiteeka emeka waliwo emiteeka emirala ena gye bakasama ng'abantu bagenze wala mu kujooga allah subhanahu wataala mu bujoozi abantu bajoogamu allah subhanahu wataala mulimu obujoozi bwe bayita adhunubu almalakiya amazambi agatuusa omuntu okwefuula kiwaki agatuusa omuntu okwefuula ki kiwaki okwefuula naatagambwako amazambi ago galimu wetuba ebifaananyi ebyayita abantu abefuula banaatagambwako abaagala n'okutuuka mu buyinza bwa allah subhanahu wataala abamu nga besiza ddala ne mubuyinza bwani bwa allah subhanahu wataala amazambi omwanya firauna ku mbeera gye yakola ki gye yatuukako firauna obujoozi bwe yatuukako bwebujozi obwaba kiwaji obwaba natagambwako bwebujozi obutuuse okubeera nti omuntu atuuka okubeera ng'ayagala abantu abantu babeere baddu gyali nga kyayogera kyekikola ki ekikola atuuka okubeera ng'ayagala ayise polisi nga Firawuna bwe yagamba abantu be n'abagamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghayri wekituuse wano sibamanyiddeeyo musinzibwa atayaani atalinzi era n'atuuka ne ku mbeera egamba Musa yali ku mazima n'agamba abantu nti abange temunnenya bwe nzita Musa dharuni aktul Musa mundeke nkole ki nzite Musa waliyadau rabbahu inni arahu inni la azunnuhu min alkadhibin muleke mute kubanga mulowooza akoze ki alimu inni akhafu ntya nti ayinza okuleeta obwononi ku muki Musa abantu bafaanagana bwe batyo ku mulembe ogwo baaliyo naye bayina abazzukulu baabwe olwaleero yaani ye Bush ne Tony Blair n'abalala abafaanagana baagala bafuba nnyo okulaba nga abantu babafuula abaddu baabwe amawanga abantu abagalimu na buli kimu kyonna ng'abantu babafukambirira era kyobola nga bakola nnyo enkya n'eggulo okulaba nti buli yenna yenna gwe balaba nti alimu okubeera nti abawakanya bo bamuyita abamutwala nga kiwaki bafuba nnyo okulaba nga bamukakkanya era bateekawo polisi bateekawo enkola kwe baagala batambulize ensonga zaabwe New World Order n'ebirala bingi kati abantu mulimu amazambi ag'ekika ekyo ng'abantu batuuse okujoga Allah subhanahu wa ta'ala ne batuuka n'okwagala okuliyingiza buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala omuteeko ogwokubiri gwe muteeko gw'abantu nga bajoga Allah enjoga ya shaitan adhunubu shaitaniya okujoga Allah okweki shaitani kwekuliwa kwekubeera ng'abantu beeyisa nga shaitaani bwekola ki bwe yeeyisa naye nga ekyo kikakasa Allah kyeyagamba nti min aljinnati wannaasi shaitaani eri eyomumajinni ekwatagana ne shaitaani eyaki eyomubantu abantu nga akoze ekintu naye ng'alimu akikoze n'olunkulu nga ne bw'omugambako nti ekintu ekyo kyokoze kikyamu tasobola kukola ki kuwuliriza abantu abalina almakru enkwe nga bazisalira obusiraamu n'ebintu ebirala abantu abalimu obunnanfuusi abaago gonna gonna eyo yonna embeera abantu gye bajogeramu Allah yembeera shaitaani gyekola ki yeeyisaamu era mu mbeera za shaitaani yamuru bilmunkari nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ashaitaani yaduukum ila nnaar shaitaani buli saawa eba ebakoowoola kugenda kuyingira muki muliro wallahu yad'u ila aljanna allah bakoowoola kuyingira mukola mirimu gyebayingiza ki janna walmagfira n'okubeera nga mukola emirimu eginaaviirako okubeera nga allah bakola ki abasonyi ashaitaani yaidukum alfaqra wayamurukum bilfahsha buli lwobeera ne sente shaitaani ekuteekamu ekirowoozo ekigamba nti zikola ki buli lwozikwata okuziwayo mu kkubo lyani ya allah ekugamba nti zikola ki ziggwawo kati mulowooza wana basabe ekintu kya mitwalo emeka asatu naye abantu emitwalo asatu gitukoze ki gitulemye abamu tetulina abalala tukola ki naye buli lwogenda okusumulula omutwalo ku mitwalo ekkumi gyolina mulimu abantu nga shaitaani emugamba nti oyavuwadde okoze eki oweddewo abaana bo balesi tonnabasimbira wuyo tonaba naggula poloti wuyo tonaba kukola kino ashaitaani yaidukum alfaqra wayamurukum bilfahsha ate entulagira oba eragira abantu kukola bikolwa bya busengu wallahu yaidukum magfira allah abalagaanyisa kubasonyiwa nti bwonooba owaddeyo allah ajja kusonyiwa mukimanyi duayo kiri banabwafe muhammadi sallwasalam egamba nti allahuma ati munfiqa khalafa oyo awaddeyo mukole ki muddise ate oyo aganye nga sente azirina emaali kola ki isanyeewo nyo shaitaani baagaliza bwavu naye ate Allah subhanahu wa ta'ala abagaliza kubeera nti abakolaki abasonyiwa. Nolwekyo adurubu shaitaniya mulimu amazaabi aga shaitani, shaitani gesinga okutambuliramu ennyo, mulimu era nga n'abantu bangi bagatambuliramu, mulimu al amru bil munkari wannahyi anil ma'ruf, okulagira emize emibi n'okuziyizaki ebisa ennungi. Naye ng'ate ekyo al amru bil munkari, okulagira emize emibi n'okuziyiza ebisa ennungi, sifatu min sifatu lmunafiqina, kitendo bitendo byabaki byabannanfusi. Bw'olabanga ng'oli ne muganda wo nga la yaamuruka bil ma'ruf, takulagira kiki kirungi, wala yanhaaka ani lmunkar, takuziyiza kiki ekyamu, wabula ng'ali kyennyume manya nti alimu adhunubu shaitaniya, alimu olwelementi lwaki lwa shaitan, era alimu olwelementi lwobuki lwobunnanfusi. Ndekeka Allah subhanahu wataala mu surat tauba yagamba nti almunafiquna walmunafiqatu baduhum min badu, almunafiquna abannanfusi abaki abasajja, walmunafiqatu n'abannanfusi abaki abakyala, baduhum min badu abamu balya mu bannaabo oluki olukwe. Okulya munno olukwe kwekuliwa ekubeera ngaomufiiriza otomubuulidde kinamugasa mu maaso gaani ga Allah, n'omubuulidde ekigenda omukolaki omuzikiriza, baduhum min badu yaamuruuna bilmunkari, balagirengana kukola kujooga Allah nakukola bize mibi, wayanhauna ani lmaruf, baziizangana biki birungi, nga bagenda bateeka ebigambo bakyusa 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 naye nga bebalagira dhunubu shaitaniya, bwekityo shaitaani naye bwekolaki bwefaanana. Naye ate kyolina okwekeka mu ssuula eyo Allah subhanahu wataala byeyali nga alaganyisa kyategekedde abannanfuusi, yabagatta wamu n'abaki n'abakafiri, yabagatta wamu n'abaki, yagamba nti a'adda llahu almunafiqina, a'adda llahu almunafiqina walmunafiqat walkuffara, Allah yategekera abannanfuusi abaki abasajja n'abannanfuusi abakyala n'abawakanya amateeka gaani ga Allah, abakafiri Allah yabategekera naaru jahannam, omuliraki jahannam. Era mwana wattu tekikwewuunyisa kubanga omuwarabu agamba nti atuuru ala ashkaaliha taka, bwolabanga omunanfuusi nga yeekulubeeseza ku mukafiri tokolanga ki, tewewuunyanga era ekikote kkuba, wabula omanya nti wafaka shannu tabaka, kwegamba kiki kikoze eki kibikwataganye. Tegereka bw'olabanga omunanfuusi nga yeekulubeesa n'omukafiri nga gyasaba n'obuki, agyasaba n'obuki, manya nti bikwataganye kubanga abarabu bagamba nti atuyuru ala ashkaaliha taka, ebinyonyi babiyita batya mu luzungu, namuŋoona agenda kuki oli munne, naye zinnamuŋoona wandisanga nga zirimu ekkala ezaaki ez'enjawulo, namuŋoona oluusi osangayo nga kannamuŋoona nga kaddugavu nga tekaliimu kiki kyeru, n'osinga naye akalala nga kaddugavu nga kalimu nekiki n'ekyeru, naye nga zonnaki namuŋoona, era bwe ziba zibuuka zibuuka kimu n'okukaaba zikaaba kimu, kyova olaba nti olw'okuba nti ebigendererwa byabye ebimu n'ebikolwa byabye byebimu, Allah subhanahu wataala yabagatta wamu nagati a'adda llah, Allah yategekera almunafiqina abannanfuusi abasajja n'abakyala, walkuffara n'abawakanya amateeka ga Allah, naara jahannam omuliraani jahannam, Allah naga nti hiya hasbuhum, bwe bugenda obamala akaki wekayina n'abaganda bakayina
bodies of the same feathers flow together,
abaganda bagamba nti mbuulira gw'oyita naye kunyumiza eki ebisaza, era baarabu ne bongera bagamba nti ala almar'i la tasal, bw'oba otunuulidde omuntu tomubuuzanga tobuuza kutegera oba muyala kutegeera kyobi, tokola ki sal qarinuhu, buuza mukwano gwe gwakola ki, inna alqarina bilqarini yaktali, omukwano gw'omuntu atera nnyo okugoberera ebikolwa byaki bya munne, gweyo gwayinako luki omukwano. tegereka ati zunubu amazambi amalaka tuguamba abantu kibagutemu umuteko gogo kubiri zunubu shaitania amazambi agati aga shaitan maji mulimu orukuru mulimu ekwe mulimu esarwa mulimu ebintu bingi nga shaitani bwebikolaki bwebiina waliwo abantu abagwa mukiti ekifaanagana mukiti amazambi agokusatu omuteko gwokusatu abantu abalambe bagwa azunubu shahawaniya amazambi ago agagwa mukiti kyobwagaza bahaimiya ag'ebisolo amazambi agabiki kwegamba nga gatwala abantu okufaanana ebiki ebisolo ate mwana wattu ba abantu bayiseewo ne basukka n'ebisolo ebikolaki ebikoma kubanga kizibu nnyo okubeera ng'osisinkana ekisolo ng'embwa esajja ng'eyeberese ku mbwa esajja ekyo kiki newakubadde ng'embwa ebisolo birina obwagazi era byo mu bimu ku allah subhana wa taala byebitondera isbaaul ghariza mu bimu ku bigendererwa by'okubeera mu nsi kukubeera nga bikkusa obwagazi bwabyo naye ate abantu mu kujoga allah subhana wa taala nga bakozesa ekkuba eryo ery'ebisolo ate bo bakoze eki bayiseewo allah kyagamba nti abantu boolaba nga bajooga ulaika kal anam bafaanana ngebiki ngebisolo bal hum adal ate bajooga ne bakolaki ne bayitawo mubiwulira mwana wattu twalitusomako bisome mu bitabo byabasooka ebyagwa ku balot ebyatuuka ku baani naye olwalo tubiwulira buwulizi byatiikiridde nnyo mu south africa musajja kuki musajja mukyala kuki ku mukyala hadhihi dhunubu bahaimiya bintu ebikolebwa ebisolo ate nga n'ebisolo tebituuka okubeera nti omuntu tataliza okubeera nti omuntu takola ki tataliza omusajja omusingana nga tataliza bakazi avakoona ddakoona avakoona ddakoona waliwo omunayuganda ga banyumiza ebotswana musiraamu yatyalako ebotswana n'asinganayo omunayuganda ate nga n'omuyugana uganda yali musiraamu naye yamusingaana ebotswana abakazi bangi ate abasajja obwagazi bwabagwamu kubanga abazungu bakola ebintu bingi nammwe mutegendereze kubiro okulwanyisa biriwo nammwe obwagazi bujja bakola ki bujja bakola ki bagwamu tegereka ba abazungu balina eyo gaabo bakikola ekyo olwokuba bo beyagala ng'ebisolo bwobikolaki bwobiraba ente ezo tezirina limit bwezikoma n'embuzi tezirina limit ennume bwebeera mu kiraalo kyente obanga eri mu mbuzi eva kweno edda kweno eva kweno edda kweno n'abazungu bebakolaki bebaagala tegereka naye omusiraamu yanyumiza n'agamba nti yalaba ku muntu oli tagenda kukyerabira eri mugundi mu botswana abakazi obujja bwabagwamu kubanga obwetaavu buki bungi ne bwanakola obujja era tajja kufuna musajja ng'alina omukazi ki omu naye yagamba nti nga bonoolaba omusawo ng'ayesibidde eri mu kalwaliro ayita omu kuki nga abakazi basimbye batudde katebe ng'alinda ono aveeyo era bwafuluma n'akola ki onaavaayo naye nakola aga nti nalaba abakazi basatu ku luutu ki emu wamalaono oli bwamalaga next omulala nakola ki nayingira namujjanjalaga next omulala nayingira namujja nagamba next zunubu shaitaniya abantu batuuse ku mbeera efaanagana etya bwetyo shahawaniya abazambi agabaleeta okubeera nti obwagazi bayitiridde ne batuuka okubeera nga babukusa nga basukka ensalo zaani za allah subhanahu wataala hatta okuva ku bantu ne bagenda ku nsolo wallahi kyewuunyisa nga kitadde aleihi naye nga talina bugumiikiriza talina nomutima gugamba nti yaninyinezewa allah abantu bava ku bantu bannaabwe n'omuwulira nti yagenze ku mbizi ekitonde kisinga okuba ekiki ekibi nnyo zunubu ashahwaniya amazambi ago agaviirako okubeera nti obwagazi bw'abantu bayitirirako n'abeera nga tabufuze nga allah subhana wa taala bwalagira kubufuga tabukozeseza ekyo allah kyayagala ne bumuviirako okukola ebyo nebirabika nti bikola ki byeki amazambi agasembayo kyenakigase zunubu malakiya azunubu shaitaniya azunubu shahwaniya nobawo omuteko gwokuna nate gugase azunubu lbahaimiya amazambi ag'ebisolo amazambi ag'ebiki ebisolosolo ngaabantu bijja kutuuka abantu mwebali nga tebalina busaasizi, beyisa nga biki, nga bisolo. Nze waliwo ekintu kye neewuunya, olwaleero abantu tebakyalina busaasizi eri bantu bannaabwe, kasaabeera ye ng'ali bulungi. Olwaleero babadde batujja ekakiri awamu n'ekyo nga fere tuserebuleti nga zino ennaku batuleetera nusu 15 mu 5. Naye olwokuba oyagala okutambula tolina kyakukola, n'oddira 15 n'olukola ki, n'olumuwa. Ate 15 olumuwadde ate ayagala kukatikka bantu bameka? 5. Akugjeko 15 wandisuubidde nti akugjako 15 mubeeremu bameka? Naye afunemu obuki, obusaasizi. 15 n'alukugjako nga takusaasidde, we bakuleetera 10 ate n'ayagala akutikke oge ojje n'15 olusasule. Atwanguya n'okutwanguya kubanga bwaba ayagala 5 kitegeeza nti ajja genda akolaki ayimirira. Ekyokubiri, ennaku zino abantu babonaabonera abo ku kkubo eryo erigenda ennaasana, saawa nnyo abantu bali muki, mu kkubo. Naye zonoobusa albahaimiya abantu abakola eguudo olwo basusse obwobuntu ng'omuntu ateeka agamotoka mu kkubo nga tayinza na kukkiriza abantu we bayita, ate nga n'amakubo agandi baddega basobolesa okubeera nti gabayitamu batuuke gye balaga amangu nagamba makubo maki mabi. Naye ye agamba nti nze ngenda kukola mulimu gwange oba mwe mubonaabona mukole ki, mubonaebone. Abantu agatima gaaki? Abudan emibiri gy'abantu naye emitima gyaki, gya nsolo. Tebakyayina kusaasira, obusaasizi buweddemu mu bantu. Omuntu omukulu nadda ku mwana omuto nibikola ebirala bingi ng'akalaliza nti kaana kato ka myezi emeka, ye musajja mukulu wa myaka ameka, 5. N'olwekyo abasiraamu njagala okufundikira nga ŋŋamba nti abasiraamu ffe tuliteekeddwa okubeera abasaale okulaba nga ebintu ebyo byonna tubiziyiza. Naye mu mbeera ezisooka tuteekeddwa okubeera nga ffe tetwendaba mu bintu ebyo. Bwe tuba tunaaziyiza ebintu ebyo nga tugenda birwanyisa mu ngeri yonna esoboka okubeera nti birwanyisibwa, tuteekwa okubeera nga ffe kennyini twewaza ebintu ebyo. Kye kisooka. Ekyokubiri, okufaayo ennyo okulaba nga tukola ki, nga tubiziyiza wonna wonna wekikola ki, wekisoboka. Ebbanga onoobyegattamu, Allah subhanahu wataala amaze okukuwandiika n'agamba nti waman yasillaha wa rasulahu, oyo nayena n'ajeemera Allah subhanahu wataala n'ombaka we, wayataadda hududahu, n'asukka ensalo Allah zeyateekawo, Allah agambye kino tekikola, n'asukka n'akola ki, n'akikola. Yudkhiluhu naaran, Allah agenda muyingiza omuki, omuliro. Khalidan fiiha, mwajja okubeera muliro ogwo ate ng'ayina embeera emukola ki, emunyoma. Naye abasiraamu tebandibaddemu ebyo, naye ogenda okubatunuulira olwaleero, abamu nga balina bye bagwa, abamu bagwa mu dhunubul malakiya, ng'oli ayagala kwefuula kiwagi, tayagala kuwulira kyemukola ki, kyemugamba, ayagala mmwe abafuule nga mmwe ki, bwe ba wansi, muli baddu be, kyayogera muyitaba buki, muyitabe, wailam yakunu ala haqi, ne bwatabeera ku ki, ku mazima. Saabalala obatunuulira nga balina dhunubu shaitaniya, balina embeera za shaitan endeeyisa yonna yonna, nga tweyawula bitendo Allah byeyogera ku shaitan, nga tweyinza byawula n'omuntu n'okakasa ebigambo bya Allah ebagamba nti min aljinnati wannas, mulimu abantu nga bafaanagana nga ki, bantu ku ndabika naye ate shayatin. Ate teriyo kisinga kubeera kibi nnyo, teriyo kisinga kubeera kyabulabe nga shayatin al ins. Sitaani z'ombaki? Sitaani z'ombaki? Sitaani y'ombaki ndo ogisomera ayatul kursi n'ekola ki? Egenda. Ntegereka. Era ng'oyagala ozzeewo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu singa asoma edduaa egamba nti bisimillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwata illa billah, n'osoma edduaa eyo ng'ofuluma, Allah subhanahu wataala akuteekako obukuumi, era sheitaani egamba nti neetantala nti omuntu amaze okukuumibwa era nga Allah amumalidde ebizibu byonna ebyandibadde mukola ki, bimwolekera. Naye shayatin al ins, sitaani z'ombaki? Z'ombantu, zaagenda wala. kubanga esoka tosobola kumanya nti shaitan esoka nezanya nebigambo nekyusa kyusa nebuwunda nekolaki era kyobola banga sitaani zampantu olina negyotuuka nga abantu bakyatuula ku sitaani ezo nebazikolaki nebazikolaki nebaziwuliriza naye nga bwoba ogenderedde ebikolwa byomuntu oyo byaki mundabika muntu naye muneyisa kiki mundabika muntu naye muneyisa kiki shaitan naye nga abantu batuula newakolaki nebamuwuliriza kubanga shaitaani eri senkulu yuzayinu lahu emuwundira ebigambo nemuwa n'engeri y'okubitontoma n'okubirapinga natulanga atwabo nakolaki narapinga nebabikolaki nebabiwulira nebatwalaga naye nga nekyayogerako kikyamu kyayogerako kiki kikyamu wabula ali mukubeera nti akolaki abusabuza hunaka asbabun zenjagala tusembeyo nayo waliwo ensonga eziviirako abantu okubeera nga bajoga allah subhanahu wataala njagala ntuzijjukanye tubeere nga omuntu asobola okubeera nti azeewala ensonga eziiza omuviirako okujembera allah subhanahu wataala ekisooka alkibur oluki olunkulu alkibur oluki nabuwaku muhammadin salllah alaihi wasallam bamubuuza ku lunkulu bamubuuza nti olkibru kyeki nagamba nti bataru lhaq wa ghabtu nnas olunkulu kyeki nagamba nti bataru lhaq imuntu okugaana amazima raddu lhaq okuzaayo amazima agamubuuliddwa wa ghabtu nnas n'okukola ki okunyooma omuntu akutunulira bwati abamu babatunuulira abantu batunula buli bantu balina engeri gye banyooma abantu bemuyita abasomi oba abasomi obusiraamu nga ali allah yamugezesa n'ekigezo ky'olunkulu batandika kubuuliza ddiguliize yasoma omugambi ekintu ekituufu niye olw'okuba eddiguli gye wasoma si gye yakola ki agamba yasoma diguli kyoyo yasoma kiki singa abadde wa diguli bweti nandikoze eki nandiuli yasoma diguli ki bwaba nga yasoma sharia nga gwasoma loga agamba yasoma loga nze nasoma sharia amazima nakola ki bemba mwasoma diguli emu avaako kwekyo nagamba nti twasoma diguli emu naye yasomera mulukura yasomera madiina ayogera ba mulukura netugamba bwe bityo oyo nali musi bwabanga ekyo kyanyumega nga nekira kirina akuza mu makisi kyomugamba allah kyeyakolaki kyagamba omubaka kyakolaki kyagamba akuza mu makisi z'omukibiina kubanga mwali mukibiina kimu yagamba yafunanga 8 zenafunanga 9 10 oyo mukolaki musinga talina kyakolaki kakati bwava mwekyo nebadda mu gureedi sekanjukiza nebadda mu gureedi waliwo gureedi zetulina bamu mutaazi ebekiseereti jayidi jidda very good jayid good mabul fair kati wabanga gwayogera amazima oli mu jayidi jidda nga ye ali mumutaazi eri agamba nekujambia yafuna mabul yafuna fair yafuna bwati bataru lhaq okunyooma amaki amazima waghabtu nnas nokukolaki nokukakanya abantu okubalengeza abakikugambye kati bwekijja ku mugagga bwekijja kuki ku mugagga atunuulira omugagga amugamba nabo balinamu gureedi baba omugagga munne era amupima nagamba tagenda japani moroka gyavugye moroka ki tyavugamba ki moroka kyezebbeeyi avuga ziba avuga bisaati kimanya za bisaati emoroka yavuga yabutaba bisaati nenyumba gyalina tukayumbayumba ngaatandika omukkakanyizaawo talina kyagamba zenjogera nabagagga baki babikufekeera bwabanga sheeka bamutunuulira ngaanaga nti basheeka era byekibatekeddwa okwogera oyo sheeka era kyalina okwogera gwe batna omusibibira kwogera ki ebyo sheeka bebalina talina budde kyobulabanzaabwe sibalina sibanenya talina buki budde ogenze mu dduuka lye omusanze omuziki gukolaki du nomugamba musiraamu edduuka lino siriryo tiryan ogwo omuziki aliwagutaddeko bwoluvaga nti
ogenda okudda ng'atumbudde yabadde yogera akatono ng'ekoze eki du du akansheefu fetuli wano mu kutunda nenandifa advertisement n'ebintu ebirala biki bingi yawula bizinesi ku busiraamu yawula bizinesi ku kino yawula bayimbyewa bizinesi abalina kati ebiyimbya byennaku zino bigenda bimuwulira mu matu gaawe tibigenda bibaawo ng'abantu ayagala okubeera nti amugjako ekyo okumugamba nti tukikola ng'akugamba nti koleki fa ku mudaala gwo n'ebirala bigambo bingi nebateekola okola ki okwogera hahi kulluha nawun ebyo byonna byonna bimuwulira nawun min alkibur bimu kubiraga omuntu kasaba mugamba amazima n'abaako engeri gy'agazzaayo nawun gumu ku miteeko egiraga nti alimuki kibu ate kiburu olunkulu lwaviirako shaitaani okubeera nti ekola ki wallahi shek ayogera abasajja abakulu abakuze mu myaka ng'akulidde ku kintu awamu n'ekyo ng'omuleetedde obujulizi n'abwekenneenya n'abutunuulira atandika okugamba nti oyo akola ki alabye eki bwati abujahali n'abulahabi n'abalala be baagana okukkiriza ekitiibwa nabbaffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwaki abutalibi be yalemesebwa okubeera nga akkiriza ddawayo ekitiibwa nabbaffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam be yali ng'aliko sariru lmaut ekiriri ky'okufa nga nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam agati qul la ilaha illa allah gambe ekigambo ekya la ilaha illa allah ekifuuka ensonga eneviirako okubeera nga akuwolereza bali ne bamugamba nti atarda okkiriza ofiire ku ddiini yakavubuka famaata kafira naafa nga muki nga mukafiri olw'ekigambo ekyo tulina bakadde baffe nga si musiraamu naye ng'akutunulira kyogamba nagamba kana akaana zeekakola ki zeekazaala hahi kulluha nawun min anwaai alkibur ebyo byonna byonna biteeka miteeko gyokukola ki gyokwekuza naye omuntu ng'ogenda okwekuza sheekh omu yawandiika ekitabo nga engeri gyetuyinza okujjanjabamu olunkulu abayinza tuyinza okujjanjabamu ki olunkulu yagamba nti bwobanga tovaamu bikolondolwa oba tokola ki tokolondolwa oba tolwala biki minyira senyiga nga tokolondolwa nga tokolondolwangako gwe beteekemu ki weteekemu ki olunkulu nagamba nti bwobanga oyagala okweteekamu olunkulu gendako mu toyireeti ogenza okuyimpawa bwewulira nga oyagala okweteekamu olunkulu gendako mu toyireeti ng'ogenza okukola ki bw'ovangamu akawoo ka misiki bw'ovangamu ki akawoo ka ki ka misiki n'ovaamu kamisiki kapafyumu gwevaayo bufyugambe nti teri yakola ki teri yakola ki ngambako bw'obanga totuyana ki ayo natuyana nkwawo sigambe nti enkwawa tezikwadde ekyokukwata ekipembe kirala eyo mbeera ndala naye oza okukola ki okutuuyana oba nga totuuyana nkwawa gwekola ki gwekuluntaza tegereka nagamba nti oyinza otya okwekuluntaza nga byotadde mu lubuto bwewabifulumyawo wabifulumizewali abantu tebayinza nakutuula okola ki oli ebyo byonna byonna biraga omuntu ayasaanidde kubeera muki mwetowaze naddala ku kigambo ekyaki ekyamuzi tegereka nagamba ekyokubiri ekireetera abantu okubeera nti bajooga allah subhanahu wataala alhasad eki ensaalwa ensaalwa yayingira abantu so nga ate abantu bakozesa bubi ekigambo ekyo ensaalwa taman kwekwegomba ekyengera kyomuntu kyabadde alina kimukole ki kimuveeku naye ate abantu bakyusa ate abalina ensaalwa ate ne bagamba bali ababagamba nti abannange mutukumugira ki muyina esa ate nebagamba nti bebalinaki esa mathala ekyokulabirako ekyokukola ki omuntu azze n'atunda ennyumba yo obadde olina akayumbako okuwirya mu street kasuulamu omusajja akayumbako kakola ki kayumbako kafuna dda oli najjangakuba ebbeeyi n'akakukola ki olwokuba alabye nti olina akaki olina akaki n'omugamba kuba mbiri yani abeera n'ensaalwa ati ne akatunda yaba naki naye alikyewuunyisa ngeyatunda akayumbako bw'okalwanirira okakole ki n'amutunda ne kapoloti akalalawa ekyengera n'akatunda, n'atunda akapoloti akalalawa nakali n'akakolaki ate yagamba nti bamukwatirwaki bamukwatirwaki bamukwatirwa ensaalo ate ku byabanne byatunze oli akwagalidde mukazi wo n'amuzaalamu n'abaki n'abaana olire mulaba bwayagala okukuba amasasi akukoleki akutte n'okutomezaki emmotoka kakati weerwanako okulaba nti mukazi wo oli yakuyisa bubi naye ate ye ayagala okukola ki mu mbeera ezo tetuyinza kugamba oli nti akwatibwaki tugambye nti nabagamba olina nga nti abantu bakola ki bafuula ebintu kifuula ki nenge olwaleero enfuula y'abantu bafuula abantu kifuula nenge neweerowooza kubanga omulimu olwaleero gwakufuula mazima buki bulimba n'obulimba amaki amazima naye kyembagamba nabbuwaffe muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti alhasadu ensaalwa kwe kubeera nga omuntu ayagala munna akole ki afune okubeera nga omuntu ayagala munna abeere buki bulungi olukiki ekiviirako okubeera nga etuusa omuntu okujoga allah subhanahu wataala oba okukola amazambi allah ge yagaana omuntu agamba tajja kufuna engoye ezo tajja zigula edya twabeera nga mu ngoye nga tutunda engoye etugenda okulanguza olulimi lwa kisuubuzi beeri waffe mu gundi munda wae oba kati bakozesaaki simanyi naye ng'ogenza okugira emivumba gino ogenza okukola ki okulanguza bwe bamala zitema okutema temulowooza nti batema muti basala kati bwe bazitema mubasooka ne bajamu amasusu bajamu amaki amasusu amasusu zengoye ezirabika obuki obulungi esali bwe bamala okugyamu amasusu gwagenda odugula ate naawe oddamu n'olusiba olutwala mu katale era kiba ttaala waluyita ttaala imbalezedde ettaala naye wallahi kyenasinga okulaba nga basiraamu lulimi lwa busuubuzi era babeere eyo wewunya masusu zengoye ezirabika obuki obulungi era abakyala first class ezo abakyala bulawuzi obo babugyamu ne busikaati bagenda ne babugolola bulungi nebabuteeka ku ki kuhanga nojoka gule emitwalo emeka ebiri naye nga yakalondedde mu nkumi meka taano kati bamala zirondamu mwebamakabwera mwebaani abalala basigadde mujja ne mugula ezikoze eki esigadde emuddamu ne busiba nemutwala mu kitoolo nemutwalawa ate nemusabugula buki bupya nebagula nga bagula bupya sijja kubayimbiramu bwe twayimbanga naye kyenjagaddemu waabangawo omuntu eno akulaba ngaogenda kukola ki gula tazikwagaliza oluusi naye talina sente zijja zikola ki zigula naye akulaba ofunye emaali twagiyitanga maali amaze okusuuza emaali nayagala emaali agikoze ki agikusuuza yageranga ngaoziguza emitwalo kumi namukkanya n'oli agenda okuzirula emitwalo kumi aye nanyiga kalikuleeta nganyiga kumi n'emeka kumi n'etaano akimanyidde ddala nti olina emitwalo kumi tolina bw'oyongerako nganyiga kumi n'etaano eno ngaamulaga kalikuleeta eno ebweru ogenda okola omusajja gwembadde mukanyiza ogenda nokubakira ng'akola ki eyekyusa ta si kya aji kanyogere bakyali gwezange namu zikyalimu gwezange nu zikyali kanjira bakyalonda ebifaanagana bwebityo ebyo biyitiridde ensaalwa ziyitiridde emirimu naye ekimu ku bina abakinaakulaakonya abasiraamu ensaalwa zituusa abantu nga tetunaba kunoolya kinaakulaakulanya abasiraamu zituusa abantu okwetemula oli n'atemula munne olw'okuba allah yamusobozeseza n'akola ki n'afuna akazigo waateeka busimu bwe oli n'amukuba ebyasi oba n'amulimirira ne bamugobawo ensaalwa n'agwa mumuzi ogw'okutta omuntu naye nga nsaalo yeekoze eki yekireese ng'ekyagwa ku batabani ba adamu ababeka ababiri habiru naani ne habiru ntegereka n'olwekyo ensaalwa bwebeera mu bantu tebakola eggwanga lya wano waffe uganda uganda eno bwe mugiraba uganda yali nsi oba nsiddukira ku ki misimbi abantu bamu bakozi naye bakulembeza abazze bafuga uganda ebitendera n'ebitendera balina ki balina ensaalwa balina ki balina ensaalwa tebaagala eggwanga lino likole ki likule baagala basigale abantu basigale mu bunyigo awo mu nekyo ng'abantu bagezi ate abantu bagezi bakozi ate bayiiya ate baagala okubeera nti bagenda mu maaso baagala okubeera obulungi nabwe kiti abasiraamu abakulembeze b'abasiraamu abamu akulembeze b'abasiraamu abaki
abamu bagamba mubirwanira katubitunde tulabye munaalwanira katubitunde tulabye munaakolaki munaalwanira musigale nga mwekomoma we muti musaalira mu bukolido abateerawo bukolido bebamusaaliramu Allah atuwonye bukolido omutego ogwokusatu ensonga ezireesa abantu okujoga Allah subhanahu wataala alhirs omululu omulugube omululu omuki omulugube omululu kwebye muntu okubeera nga buli kimu kyonna akikolaki akyaga bweba mmere ne baleeta enyama agamba leeta eno ekyenyanja leeta eno enkoko leeta eno ebijanjaalo leeta ebinyeebwa ebyo bireete soka wano soka ate mubasoosewo naye buli kimu ekijjayagala kikole ki kikyamirawo wekubeera nti omuntu yeyetuumako ebintu newaba tabikolaki tabisomera nga tayagala bigendeko ewaki owabalala omululu guleetera abantu okukola bannaabwe ebintu ebitali biki bitali birungi kyerusa nga alina omululu ogwokwagala bwabanga akati tunuulira wano oyinza okutunuulira ngaomuntu ayagala agula ebyalo ambawo ebyalo byewaffe egomba bwebyalo byewaffewa buli kyalo ettaka eririko yayagala olikola ki kabula soke bukandula amasaka kasese gundi buli kamu n'okulwanira naakolaki naalwanirayo abaffe temuli mugagga mulala gwe tosobola kubaamu kigamba nti kanne gundi akoleki aguleko bamufudde kagula bamuyita kagula kagula byonna bamuyitani agula byonna ati abantu bafaanagana bwe batyo ekyo kireeta omuntu okubeera nga bw'alaba nga gundi agenda kukigula at least amulimirira n'agenda agamba oli namubulirira oba n'agenda akola atya oba n'abeera nti afuusa ensonga emujja mubulamu obwaki obwensi n'olwekyo amazambi allah subhanahu wataala akugambye waman yasi llaha wa rasulahu oyo nayina anajembera allah naki n'omubaka we wayataadda hududahu n'asukka ensalo allah akugambye kuwaano n'oyitawo yudkhiluhu naaran allah agenda kuyingiza omuliro khalidan fiiha ogenda okubeera obugenderevu walahu adhaabu muhin ngoyina ebibonereza ebikolaki ebikunyuma so nga ate era ekyenyume waman yutii llaha wa rasulahu waman yutii llaha wa rasulahu oyo nayina anagondera allah naki n'omubaka we yudkhiluhu jannat allah agenda muyingiza amalimiro agenda muyingiza ejjana tajiri mintahtiha al anhar ezikulukutira munda waza emigga khalidan fiiha mazze okubeera wadhalika huwa al fawzu al azim era nga okwekwesimwa okwebbeeyi n'olwekyo bannaani bwetukola bwetujoga allah tugendawa tugendawa ani ayagalayo bwetukola allah byatulagidde netuleka allah bye tuziyiza tugendawa ani ayagalayo tebagalayo tategedde awo nidarusu wamanyira wamanyira nidarusu ono abaddemu naye wetutukiddeawo akozeeki bwetukola emirimu emirungi netwewala ebikyamu tugendawa ani ayagalayo وانك يمكن لك يبين لك يجلس لك تأخذ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم وكفى
إن كان أمير أكبر أنت بمماني نيو إن كان أمير أكبر أنت بمماني نيو إن كان أمير أكبر وفي صديق أمير أكبر وفي الأمين omulala awempisa muhammadi buli kimu nga bamutenda teeka bulungi kale nga bamumanyi era nga naye akola atya abamanyi n'olwensonga eyo naye abantu bulijjo kyensaba kireme kubeera waffe emmende sesiriba n'emiriraano abantu bulijjo bwe bagibwamu abantu abo nga allah aba batumyemu nga balina obubaka bwonna bwe babaleetedde wadde nga baba bamanyi abantu abo baba bamanyi nammwe nga mubamanyi mutera okugoba bye babasomesa obubaka tebutera nnyo kutambulira mu bantu allah batumyemu mubaka nga wa mubo tegerekeka musa alaihi salatu wassalamu addayo wa firauna amumanyi naye bakola batyo bamumanyi naye bwamugamba nti gamati la ilaha illallah nzize ni mubaka wa Allah n'omubaka bubuno obubonero ndeese omuggo gugwo guvaamu kino engalo zizo ziraba tozimmanyiiko zaali tezitemagana namugamba ti eryoloosa eddogo obwo bulogo naye okumanya Musa oli mulogo nange nja kukuŋŋaanyiza abalogo naye nga maazaalika ebbanga lyonna lyakulidde mu lubiri lwe temumanyiiko bulogo yabujeewa ekyokubiri tunuulya omubaka sallallahu alaihi wasallam mu makka bwe bamuyigganya byonna bye babadde bamuwaanawaana oli mwogezi w'amazima mwesigwa bye babadde bamuteesa byonna babyerabira nati twala eri tebakoma ku ekyo batera nnyo okujjukiza ebyakolebwa omuntu oyo singa aba abirina Musa yajjukizibwa Farawo namugamba nti awalamnu rabbika fiina walida Musa tokulidde wano sesiriba tebakuzadde wano jjojjo nga nkulaba aya egamba nti awalamnu rabbika fiina walida sife twakulera nga wakazaalibwa oli wakirira nawe olwaleero oyogera bwotudde maaso nawe bwolina nekyotugamba bwani wasomye ddi nangamba ekyokubiri walabisa fiina min umurika siniina omanye ebbanga lyowangaalidde wano mmere yange gyolidde biki twatugende walabisa fiina min umurika siniina bantu mutera nnyo okujjukiza abantu bw'aba alinayo ensobi gye mumumanyiiko gye yakola ku kyalo mugimujjukiza kata naawe oyogera Musa Firauna kye yamugamba nti wa faalta faalataka wa anta mina teweerabira Musa nga ebyonna tubitadde ebbali okyali wakirira oli muto nnyo fe twakulira owanga alidde wano ebbanga naye teweerabira kisinga okubeera ekinene tiwandibadde gwajja okutugamba nti oli mubaka wa Allah olinayo kiwakola nkyogere olowooza twakwerabira Farawo kyagamba Musa nti wafaalta faalataka jjukira nti olina ekyonoono kyo kyewakola olina ekikolobero kyo kyewakola wano nodduka nosooka okulowooza amujjukiza luyakuba omuntu fakada alaihi omuntu n'afa Musa n'akola atya najja mu lubiri neyeebaka enkeera aba atambula n'atamba omulala nange embeera yeeyo olinaga jangu otaase sona bwe yataasiza ddi jo nanga ti naye gwe olabika gwe mwonoonyi bwe yajira bwati amukubeo n'omwonoonyi nanga ti oyaga kunzita nga bwanzisa eggulo bwewasse omuntu eggulo so nga yali ataasaani yali ataasa ye Musa n'ategeera ti ebintu byalyonooneka ekyaddirira ki yafuna omuntu ng'avudde mu lubiri namuga nti inna almalaa ya'tamiruuna bika liyaktuluuka abasajja batudde olukiiko mu lubiri bakulungutanya kiri eki bakulungutanya kimu basala ntoto bakugyewo bati oteekwa kufa fakhuruj wandibadde mugezi n'okola otya n'ofuluma n'ova wano Musa kwe kudduka musajja wattu n'agenda emadaini kati Firauna kyamuga nti jjukira ti n'okuvaako wano tekwali kwa mirembe wayonoona kati n'ottuba tukunoonya n'okola otya kati mbu okomyewo n'obuki n'obubaka ife tukkirize gwe kyetegeeza nti abantu naddala abantu gye bava dawa yaabwe tetera kubeera successful nnyo era bwotunuulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yafuluma n'ava e makka n'agenda wa n'agenda e madiina okuggulwamu kw'e makka kwajja luvannyuma nga madiina emaze okutebeekera ebigambo ebyo bitegerekeka maliriza ebigambo ebyo ndowooza tunaafunamu ekyokuyiga lwaki abazadde musomesa abaana kibatwale balensa abaana ku nnawowi kiki kiki bakadde baffe lwaki mututwala mu masomero tusome naava ku Nawawi n'omutwala ku biraali oba ebugembe oba wa naava eyo Allah musaasire n'agenda e Sudaani n'agenda e Misiri n'agenda gy'alaze oganyulwamu ki teriyo kituluma kubeera nga wetumala okusoma nammwe ne mukakasa nti tusomye mwe mutuweeredde bwe tukomawo ne tubagamba nti kyetusomye kyekino zino ze sente zammwe mamubigoba kikyessanyu oba twabasobye twabasobye baraka llahu fiikum mwe bazadde baffe kana jadiru bikum okubeera nga mutusonyiwa wala tunkiru lhaqa bima faalna temwandi badde abawakanya amazima getubagamba namwe mwatusomesa olw'ensobi ze mwatulabako mu buto okusomesakwo mu mbeera nga betusoma bwetubikobekomezaawo mu bigoba la faidata kuba tekukyalina mugasi ensimbi zamwe muyiwa za bwere ensimbi z'oba oyiwa za bwereere wosomesezza okkuba empiso nakomawo nakugamba nti panadonyumbira bbiri nokkiriza walaisa wahiyan masi bigambo bya Allah olabanga yasoma nnyo era toyinza kwongerako yakusala yaŋŋambye kumira meka yaŋŋambye kumira bbiri naye nga wallahi byakugamba si bigambo bya Allah wadde ebyomubaka fayatiika ibunuka omwawo nokugira bikalamillah ne aya mukitabu llah raga nti qala llahu taala qala rasul